الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمري ويشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Her şeyden önce Allah subhanahu taala'nın verdiği nimetlere göre şükür etmek lazımdır. Ve daima hatırlamak lazım ki Allah subhanahu taala'nın kuluna verdiği nimet yalnız Allah subhanahu taala ona kulun Allah subhanahu taala ettiği şükürlerin neticesinde artır. Çünkü Allah subhanahu taala da ayette de buyuruyor ki bize şükür edin ki biz de neyleyek? Biz de size verilen nimeti artıraq. Ve hakikaten de kulun Allah'ın qul üzərində olan nemətləri çoxdur. Hansı ki qul nə qədər Allah'ın nemətlərin ihsa, yəni cəmləməyə çalışsa da belə onu cəm edə bilməz. Və bu nemətlərdən biri də Allah'a çox şükürlər olsun ki, Allah'ın rəhməti ilə yığışırıq, Allah Subhanahu-taala elmini öyrənirik, səhvləri araşdırırıq, düzəldirik, bilmədiyimiz bilmizi öyrədirik. Və bunun üçün də Allah Subhanahu taala dua eləmək lazımdır. Allah Subhanahu taala bu cəmaatı daima möhkəm eləsin. Evi, ev əhlini, ev sahibini hifz eləsin. Onların bərəkətlərini artırsın. Və biz keçən dərsimizdə səhv eləmsə Abdullah ibn Məhsudun hədisini keçdik. Hansı ki, üç şeydən başqa müsəlmanın qanının haram olması və əlavə də bu hədisdə qeyd olunanlardan başqalarını da qeyd elədi ki, bəzi məsələlər də var idi ki, orada alimlərin ixtilafları var və həmçinin orada səhih hədislər də var və bildiyimiz qədər inşallah çatdıra bildik. Amma bugün də inşallah Abu Hurayra radiyallahu hədisidir, yəni 15-ci hədisdir, buyurur ki, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, mən kənə yu'minu billahi və liyumil əxir fəliyəkul xayrın əvl yəsmud və mən kənə yu'min billahi və liyumil əxir fəliyukrim cərəhu وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرَمْ دَيْفَهُ رَوَالُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمْ. Abu Hurayra radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, kim Allaha və ahirət günə iman gətirirsə ya xeyir danışsın, ya da sussun və kim Allaha və ahirət günə iman gətiribsə öz qonşusuna ikram eləsin və kim Allaha və qiyamət gününə iman gətiribsə öz qonağına ikram eləsin. Hədisi Buxari və Müslim. Yəni, ittifaq ediblər hədisin çıxalışında. Ümumiyyətlə, bu hədis öz səhih etibarlı dərədəsinə görə, yəni, ən güclü hədis sayılır. Çünki Buxari və Müslümin birbaşa ikisinin ittifaqından toplanmış yəni, hədislərdəndir. Və hədisdə göründüyü kimi hədisin mövzusu, yəni, üç hissədən ibarətdir. Birinci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Allaha və axirət günə iman gətirsə. Ümumiyyətlə, bundan əvvəlki dərslərdə biz qeyd elədik ki, ümumiyyətlə, imanın özünün şöbələri var. Yəni, iman əməllərdən ibarətdir. Və bugünkü də bu hədisimizdə, bu da imanla bağlı hədisdir. Yəni, imanla bağlı əməldir. Hansı ki, hərdən olur ki, imanın əməllərindən bəziləri görürsən, Allah subhanan haqqı ilə bağlı olur. Necə ki, vacibətləri yerinə yetirmək, qadağanlardan çəkinmək və bəzən də imanın əməlləri qulların hüquqları ilə bağlı olur. Necə ki, valideynə itaat eləmək və həmçində bugünkü kimi qonşuya yaxşı eləmək, sonra qonağa yaxşı eləmək və s. Və şək yoxdur ki, imanın özünün şöbələri olduğu kimi və küfrün özünün də yəni şöbələri var. Düzü dərsimiz bizim əsas o deyil. Sadəcə bir balaca anlatma kimi verir ki, imanın özünün şöbələri, dedik ki, iman əməlləri özü üç qismə bölünür. Yəni, dillə, feillə, bir də qəlbin etiqadən olan əməllər. Və eyni zamanda da küfrün şöbələri də bu cür. Yəni, dillə küfrü var, əməllə, bir də yəni, qəlbin etiqadı ilə. Və imanın da elə şöbələri var ki, o əməllər tərk olunsa insan imanı itmiş salmır. Yəni, mürtəd kafir dərədəsinə çatmır. Və eyni zamanda da küfrün şöbələri də onun kimi. Yəni, hansı asilləri eləməklə insan hələ, necə deyərlər, kafir təbəqəsində düşmür. Yəni, bütün günahlar, asililər yəni necə deyirlər, küfrün şöbələrinin olduğu kimi və eyni zamanda itaətlər də imanın şöbələrindəndir. Yəni elə imanın elə əməlləri var ki, onu tərk eləməklə insan hələ imanda qalır. Düzdür yoxsa düz deyil? Düzdür. Məsələn, İslamın 5 ərkanından alimlər ittifaq ediblər ki, bircə ittifaqları bircə kəlmə-i şəhadətə də əgər onu bilə-bilə bacarırsa, tərk elirsə, o müsəlman sayılmır. Ancaq namazı xüsusən böyük ittifaq, ixtilaf var və qalanlarında demək olar ki, ixtilaf cüzdür, aydındır. Və eyni zamanda başqa əməllər. Məsələn, kimsə tutam ki, valideynə itaat eləmirsə, tutam ki, kimsə məsəl üçün qonşusuna yaxşıq eləmirsə, bu o demək deyil ki, o imanı itib. Aydındır. Baxmayaraq ki, o əməllər imanın şöbələrindən olduğuna görə hələ elə əməllər var ki, o əməlləri etməsə, o imandan itmir. Amma elə əməl var ki, onu eləməklə imanı nə olur? İmanı itir. Yəni, əməli tərk eləməklə onun imanı itir və o insan küfür dərəcəsinə düşür. Və eyni zamanda asiliyyə də o cür. Yəni, elə asiliyi var ki, o həmən qulu o asiliyi eləməklə küfür həddinə çatdırmır. Ancaq elə asiliyi də var ki, insan o asiliyi eləməklə küfür həddinə çatır və insana nə hökum verilir? Yəni, kafir hökum, aydındır. Və bugünkü dərsimizdə isə yalnız və yalnız yəni imanın yəni əməllərindən söhbət gedir və qeyd elədik ki, imanın əməlləri bəzi hallarda görürsən Allah subhanahu haqqı ilə bağlı olur və bəzi hallarda isə qulun haqqı ilə və bugünkü hədisimizdə isə hədisin birinci hissəsi bağlıdır Allah subhanahu taalanın yəni haqqı ilə, hüququ ilə. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim Allaha və axirət gününə yəni, iman gətiribsə, ya xeyir danırsın, ya da sussun. Bu hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə, insan yaxşı söz deməyə yəni, əmr olunub. Yəni, insan daiman çalışmalıdır dili ilə, ya Allahın zikrini eləsin, ya itaətdə olsun, ya ki, xeyir danırsın. Əks halda isə insan susmalıdır. Nedir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Əsad ibn Əsad hədisində buyurur ki, Qultu, ya Rasulallah, avsini, qal, həl təmlükü lisəni, qultu, mə əmlükü idə ələm əmlik lisəni, qal, fəhəl təmlükü yedək, qultu, fəmə əmlükü idə ələm əmlik yedi, qal, fələ təqul bi lisənəkə illə mə'rufan, və lə təbsud yedək illə ilə xeyr. Əsvəd ibn Əssamın hədisində Peyğəmbər s.ə.və dedim, yəni Əssam buyurur ki, dedim ki, ya Rasul, mənə tövsiyə ver, mənə nəsiyyət ver. Peyğəmbər s.ə.və buyurdu ki, sən öz dilivə sahib çıxa bilirsən. Dedim ki, ya Rasulallah, əgər mən öz dilimə daha sahib çıxa bilmirəmsə, onda tam mən nəyə sahib çıxa bilərəm? Dedi ki, sən öz əlinə sahib çıxa bilərsəmi? Dedim, ya Rasulallah, əgər mən öz əlimə sahib çıxa bilmirəmsə, bəs mən daha nəyə sahib çıxa bilərəm? Onda Peyğəmbər s.ə.v ona qayıt dedi ki, sən deyil, dilinlə yalnız və yalnız məruf, yəni yaxşı sözlər de, və öz əlini yalnız və yalnız, yəni xeyri uzat. Və bu da onu göstərir ki, insan öz dili və əli ilə, yəni çox itaətlər və çox asiliklər yəni edə bilər. Və ən çox da törədilən zərər də, necə ki, bundan əvvəlki hədisləri də qeyd elədi ki, insanın dili ilə olan, yəni xatalarıdır, günahlarıdır. Və başqa hədisdə isə, Abu Hüreyrə hədisində Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İnna racül yetekəlləmu bil kəliməti, mə yetəbəyyənu mə fiyhə, yəzillü bihə finnər əbədə mə beynəl məşriq vəl məğrib. Əbu Hüreyrənin Buxar Müslim ittifaq elədiyi hədisində Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, həqiqətən bir kişi elə bir söz danışır ki, və ona orada heç bir şey bəyan olmur. Yəni, danışanda danışığın bilmir. O, hansı mövzudə danışır, hansı mənada danışır, yəni, xeyrə danışır, şərə danışır, özü də dərk eləmir. Və deyil, bu danışmaqla artıq o özünü məşriqlə məğrib arası qədər məsafədə özünü, yəni cəhənnəmin oduna yəni tullamış olur. Və həmçin İmam Əhməd də bu cür, Əbu Hüreyrədən bu cür rivayət rəvayət edir və buyurur ki, həqiqətən bir kişi elə bir söz istifadə edir və o danışığı ilə də heç bir şeyə fikir vermir. Yəni elə bir söz danışırsa mənasını dərk eləmək heç onun düşüncəsinə gəlmir. Və bu danışmaqla o, özünü 70% cəhənnəmin oduna yəni tullamış olur. Və həmçində Buxarın hədisində Əbu Hüreyrədən Peyğəmbər s.ə.v-dən Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, həqiqətən bir kişi Allah Subhanahu taala razılığına gələn bir söz istifadə eləyir və özü də heç ona fikir vermir ki, bu Allah Subhanahu razılığını danışan bir sözdür və Allah Subhanahu onun bu sözlə onun dərəcələrini qaldırır. Və həqiqətən də bir qul deyir, elə bir söz danışır ki, Allah Subhanahu qəzəbinə düçar olan söz və heç o sözə də fikir vermir belə və o deyir onu cəhənnəmin yədin oduna salır. Və həmçinin İmam Əhməd Süleyman ibn Suhimdən öz anasına rəvayət eləyir ki, bir gün mən eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, bir kişi cənnətdən o qədər yaxınlaşır ki, hətta onunla cənnət arasında bir dirsək qədər məsafə qalır və o elə bir söz danışır ki, o Mədinə ilə Sənə arası məsafəsi qədər özünü cəhənnəmi, yəni oduna atmış olur. Yəni, özü ilə cənnəti bir o qədər uzaqlaşdırır. Yəni, Mədinə ilə Sənə arası haradasa 1200 kilometr, yəni təxmini məsafədir. Yəni, bu hədis onu göstərir ki, bir qul. Yəni, cənnət əhlin əməllərini edir və o dərəcədə yaxınlaşır ki, cənnətə, hətta onunla cənnət arasında bir dirsəyə qədər məsafə qalır. Və sonra elə bir söz işlədir ki, özü də onun mənasını dərk etmədən belə elə bir söz işlədir ki, o məsafəni düz özünlə cənnət arasında məsafəni Mədinə ilə Sənə arası qədər, yəni özünü cənnətdən, yəni uzaqlaşdırır. Və həmçinin də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ümmü Həbibənin hədisində buyurur ki, Kəlamu İbn Ədəm əleyhi illə la lehu. Kəlamu İbn Ədəm əleyhi la lehu illə l-əmr bil məruf və nəhy anil münkar və zikrullah əzzə və cəl. Yəni Ümmü Həbibə radiyallahu anha buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, bütün Adəm övladının sözü nə nitq eləyirsə, nə danışırsa hamısı onun əleyhinədir. Yalnız və yalnız 3 şeydən başqa. Hansı ki, Allah Subhanahu taalanın yaxşılığını əmr eləyir və insanları pislikdən çəkinir və Allah Subhanahu taalanı, yəni zikr edir. Bu hədis onu göstərir ki, insanın nitq elədiyi, yəni bütün danışıqları onun əleyhinədir. Yəni qiyamət günü o danışıqları onun üçün, yəni üzərinə hüccət qaldıracaq. Yalnız və yalnız üç cür danışığından başqa. Ya nəyəsə yaxşılığı əmr eləyibsə, onlar istisna olur. Ya Allah səni zikr eləyibsə, onlar istisnadır. Ya da ki, insanları pislikdən yəni çəkindiribsə. Həmçində onu da qeyd eləmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, insanın danışığında belə bir söz, üçüncü qism söz yoxdur. Yəni, kimsə elə bir söz danışsın, və deyilsin ki, yox, bu savab da deyil, günah da deyil, ikisinin ortasında belə bir şey yoxdur. Çünki Yahya ibn Əbi Kəsir, rəhməhullah bu düz ravilərdən olub, tabinlərdən olub, deyir ki, rivayət eləyir ki, bir gün bir kişi deyir ki, təəsəl himar, yəni təəsəl sözün də mənası da elə bir peşman oldu, rüsvay oldu, sonra artıq hədər getdi, mənası bu cürdür. Çünki o məşhur hədisə gəlib, təəsəl əbdül dinər, təəsəl əbdül dirhəm. Və mələklər sağ qolundakı, çindəki mələk deyir, mən bunu nəyə yazım? Savaba getmir, əmələ gəlmir. Və sol çində deyir, bəs mən bunu nəyə yazım? Bu da deyir, günaha da, günah işlədilən səviyyədə olan da söz deyil. Və bu zaman artıq Allah spantala sol çində olan mələk əmr edir ki, sağ çini yazmadığını sən yaz. Və bu da onu göstərir ki, hətta insanın ağzından çıxan, savab olmayan o üç cür sözdən ibarət olmayan o cür sözlər də belə artıq savaba deyilsə dərhal hansı məsələyə yazılır, yəni günah olan yəni dəftərə yazılır. Bu hədisdə düz hədisin müəllif burada isnadında qeyd edir ki, bunu Əhməd Abu Davud gətirib, düz hədisin həmiz İmam Həkim də bu hədisi səhihləşdirib. Hər bir halda yəni qeyd eləmək lazımdır ki, yəni insanın dilindən tələffüz olunan, nitq olunan söz, danışıq üçüncü qismi yoxdur. Yəni ya o savaba gedir, ya da ki, istər-istəməz avtomatik olaraq onun günahına yazılır. Aydın, onun görə insan yerə hər bir halda yəni öz, necə deyərlər, tələffüz elədiyi danışığına yəni fikir verməlidir. Və həmçində İmam Əhməd Abudal Nəsai rivayətlər gətirirlər ki, o qövm ki, bir məclisdə oturarlar və onlar məclisdən duranda əgər Allah subhanətə alanın xatırlamalarsa həmin məclisdə, yəni o məclis boş-boş məclis olarsa və qutaranda məclis bitəndən sonra Allah subhanətə xatırlamamış durarlarsa, o deyir, o qövm deyir, eşşək ətinin ətrafından durmuş bir qövmə bənzər və onlar da həmən gününə həsrət qalarlar. Yəni, o günkü qiyamət günü onları həmən əməllər ərz olanda, onlar həmən günlərə, yəni həsrət qalacaqlar. Necə ki, bəzi sələflər buyurur ki, qiyamət günü deyir, Adəm övladının üzərinə onun ömrünün saatları göstəriləcək. Yəni, ömrünün günü saatları göstəriləcək və hər bir saatı, hər bir günün saatlarına isə onun qəlbi tikələnərək, yəni parça-parça olaraq, yəni həsrətlə, yəni o saatlarına, o vaxtlarına baxacaq. Və həqiqətən də yəni bu cürdür. Əgər biz fikirləşsək ki, bizim ömrümüzü Allah Subhanahu taala 60, 70, 80 il müddətində bizə ömür veribsə və hər bir bizim günümüz necə ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, insanın ömrü günlərdən ibarətdir. Və deyir, hər gün insanın hər gedən gün onun ömrünün bir hissəsini qopardır. Necə ki, deyir, ağacdan tökülən yarpaqlar kimi. Düzdür, payız girməmişdən, yayın axırından, payızın əvvəlindən hələ yarpaqlar saralmamış, ağacdan başlayır, avqustun axırı, sentyabrın əvvəlləri, ortaları, başlayır ağaclardan, onu ağac bağbanı daha yaxşı bilir, başlayır artıq ilk zəif yarpaqlar tökülməyə. Artıq bu, payızın gəlməsini, qışın gəlməsinin əlamətidir. Və ona baxan ağacı da nə qədər saysa da o onu saya bilməyəcək. Niyə görə? Çünki o qədər boğulur ki, onun yaşıl yarpaqları. O sarılar, çünki zəifliyib tökülür də, hiss olunmur. Və tədricən günlər keçir, ay keçir və bir də görürsən ki, artıq noyabrın axırı, oktyabrın, dekabrın əvvəlləridir və görürsən ki, ağacın üstündə sayla yarpaqlar var. Və o yiyəsi artıq az olanda artıq bilir ki, get-gedə qış gəlib, aydındır. Yəni, ağac tamamilə yarpaqlardan üryan olur. Və eyni zamanda ömür də bu cürdür. Yəni, insan nə qədər cavandır, nə qədər nəşiddir, nə qədər gücü var, qüvvəti var, insan ömründən gedən günlərə fikir vermir. Deyir, əlhəmdülə, cavanam, bugün bir şey eləyir, gördə eləyənmədi. Güc çatmadır, əlhəmdülə, sabah eləyərəm, cavanam. Amma yaş olur, deməli, 20, 30, 40, 50, 60 və görür ki, artıq həmən o gücü, həmən o cavanlığı özündə qalmayıb artıq. Onda artıq o insan əgər müsəlman idisə, o get-gedə bilir axı, ayağı qəbirə yaxınlaşır, düz deyil və artıq çalışır ki, əməllər eləsin, nafilə oruclar tutsun, görür, bədən imkan vermir, qocadır, təzyiq qalxır və ya təzyiq düşür, hərədə bir cür xəstəliyi var. Və yaxud da mədəsi ağrıyır. İstir gecələr namaz qılsın, qiyam eləsin. Görür, yox, onu da gedən çox deyilmir. İstir sünnə namazına rəayət eləsin. Görür, yox, heç fərzi düzgün ayaqsa qıla bilmir. İstir fərz orucun tutsun. Görür, yox, 5 gün tutur, 3-cü bədən desə sağlam imkan vermir. İstir sədəqə versin varının dövlətindən. Görür, yox, işləyə bilmir. Oğlun əlinə baxır, oğul da kasıbdır. Aydındır, ömür də insanın bu cürdür. Və hər qiyamət günündə hər gün o əməllərə, hər gün, günəcə, baxın, gün sələfə gözəl söz deyir, deyir ki, qiyamət günü deyir, qulun ömrünü, ömürləri, ömrünün saatları onun üzərinə ərz olunacaq. Və o hər saat üçün, hansı ki o saatlarında Allah subhanətələn zikri eləməyibsə, o saatlar üçün neynəyəcək o insan? Həsrətlə, yəni qəlbi deyir, tikə-tikə parçalanıb, yəni həsrət qalacaq o günlərinə, aydındır. Onda o arzulayacaq. Necə ki, Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə də iman gətirməyən halına kafirlərdən bəhs eləyəndə deyir, onlar deyir, qiyamət günü halını görüb istəyəcəklər dünyaya qaytarılsın. Hansı ki, müasir alimlərdən biri gözəl xütbədə gözəl danışır. Deyir ki, baxın, deyir, həmən o kafirlərin halına. Deyir, onlar deyir, qiyamət günü o vəhşətini, dəhşətini, o cür sıxıntısını, ağrısını, o cür istirabı, o cür imtihanı, o cür qiyamətin hallarını görüb onlar arzulayacaqlar, kaş ki bizi qaytararlar, çünki ayədə Allah Subhanahu taala buyurur, aydındır, amma onlar qaytarılmayacaq. Amma deyir, müsəlman deyir, elə dərk eləsin, elə təsəvvür eləsin ki, Allah Subhanahu taala bunu artıq o haqq hesabdan qaytarıb, ona zəmanət verib, kafirə vermir, amma müsəlmana ömrü verib. Niyə görə? Çünki Allah Subhanahu taala səni, məni, bu mömin qulları o kafir təbəqəsinin içindən seçib. Ən böyük də nemətdir ki, Allah Taala artıq səni seçib. Sən artıq sənə icazə verilib o tarlada əkib becərməyə. Çünki sənin qəlbə İslam toxumu, iman toxumu daxil olub. Və Allah Subhanahu səni onların ayırıb seçib. Baxın, görün nə böyük nemətdir. Nə qədər dünyada insanlar var, Azərbaycan üzrə nə qədər insanlar var, ancaq heç çoxunda hidayət yoxdur. Varı var, dövləti var, mülkü var, nəyi var, nəyi var, amma qəlbində iman yoxdur. O həmən axirət günün tarlasına girməyib. O axirət günün tarlasından, o qiyamətin, cənnətin ən axırıncı insana verilən təbəqəsindən, dərəcəsindən qat-qat milyard dəfələrlə cüzi bir hissədədir. Amma Allah Subhanahu taala sənə bu imanı, qəlbə iman toxunu səpməklə, orada toxumu qoymaqla, sənin sinəvi İslamı açmaqla, səni Allah Subhanahu həmin tarlaya yeyib, icazə verib. Artıq bir növ Allah Subhanahu taala razılığını qazanmısan o tarlaya girməyəcək və sən də artıq fürsətin var ki, axirət üçün özün üçün əkib becərəsən. Aydındır? Və o sələfin də gözəl sözləri var. Deyir, elə bil ki, sən artıq qaytarılmışsan və indi deyir, tərk elədiyin əməlləri deyir, indi burada deyir, çalış deyir, bərp elə. Və qul da bu cür olmalıdır. Yəni, bu düz biz sələflərin bu cür hallarını oxuyanda düz bizim üçün qəribə gəlir. Amma həqiqətdə baxanda heç bir çətinlik olmadan insan bunları bu dünyada yaşaya bilər. Ayrıcə hər gün insan evindən çıxıb, elə avtobus dayanacağına gedə-gedə müəyyən məsafə var. Orada Allah sonra zikr eləyə bilər. İşində, gücündə, yəni heç kim işdə olduğu müddətin bütün saatların, bütün dəqiqələrin müştəri ilə, işçi ilə və yaxud da ki, müdürlə ünsiyyətdə olmur. Orada müəyyən məsafə var. Həmən o məsafələrdə qul Allah sonra zikrinlə, yəni zikrinlərini faydalana bilər. Aydındır. Necə ki, Ömər Radiyalan buyurur ki, kimin deyir, danışığı çoxalsa, yəni nitqi çoxalsa, deyir, onun deyir, artıq xataları çoxalacaq. Kimin deyir, xataları çoxalsa, onun deyir, günahları çoxalacaq. Kimin deyir, günahları çoxalsa, o deyir, o da daha yaxın odur. Yəni, əslən, insanın özün nitq elədikləri, əgər insan özü susubsa, ona görə heç bir ona günah yazılmır. Amma insan artıq nitq eləməyə, danışmağa başlayandan artıq onun danışıqlarını mələyə qeyd eləyir. Yəni, ya günaha, ya savaba. Və Ömər radiyallahu anh buyurur ki, insan deyir, nə qədər deyir, çox danışırsa, bir o qədər deyir, onun xataları çoxalır. Və nə qədər çox xatalar çoxalırsa, bir o qədər onun günahları çoxalır. Və nə qədər günahlar çoxalırsa, o insan günah çoxaldıqca, o da deyir, yəni daha yaxın olur. Və həmçinin sələflərdən biri olan Muhammed ibn Əcilən buyurur ki, həqiqətən nə deyir, danışıq, kəlam dörddür. Birinci deyir ki, sən Allah Subhanahu zikr eləyəsən, ikinci Quran oxuyasan, üçüncü sən deyir, elm soruşasan, elm öyrənəsən və dördüncü odur ki, sən deyir, özvə aid olan dünya işlərindən, yəni danışasan, özvə aid olan dünya işlərindən danışasan və həqiqətdə də gözəl, yəni bu təqsimdir ki, bu ümumiyyətlə insanın tələfiz elədiyini bu dörd qismə bölünür və eyni zamanda da düzdür, Quran özü də zikir salisə də belə, bu artıq Quranın zikri ilə, yəni gündəli olan zikirləri, yəni ayrı-ayrı, yəni təqsimatda gətirib. Və həmçində Əbu Bəkir Siddiq radiyallahu anh buyurur ki, o deyir, bir gün o deyir, öz dilini tutardı və deyir ki, deyirsən deyir məni deyir, elə bir ki, mənası, avran əl-məvarid mənası odur ki, yəni sənin ucbatından mən deyir, o cür yerləri görəcəm. Yəni, insan ki, əgər insan tutam ki, heç bir danışıb eləməz, ancaq ibadətində, itaətində olsa, şəkil edir ki, Allah Subhanahu taala ona onun cənnətin göstərir. Cənnətdə onun yeri bərqərar olur. Ancaq o insan ki, dilini nə qədər çox xatalar eləyirsə, nə qədər çox günahlar eləyirsə, o dilin ucbatından insan gedir cəhənnəmin elə bir təbəqələrin, payların keçib gedir. Düzdür, tövhid əhlinin, müsəlmanın son yeri cənnət olmağına baxmayaraq, ancaq elədiyi günahlara görə də o cəhənnəmi görür. Və Əbu Bəkir radiyallahu anh dediyində də məqsəd odur ki, yəni sənin ucbatından, sənin elədiklərindən dolayı mən deyir, o yerləri deyir, görəcəm. Yəni bu da onu göstərir ki, insanın dilidir ki, insanı o cür yerlərə aparıb, yəni sürükləyir. Və həmçində qeyd elədiyimiz kimi, hər bir məclisdə də Allah Subhanahu taalanın, yəni zikri olmayan məclisdə bəyənilməyən məclisdir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. səhih hədisində gəlib ki, qiyamət günü qul, düz o hədisədən birini qeyd elədik, qiyamət günü qul, əgər o məclisdə ki, Allah Subhanahu taalanı xatırlamayıb, o məclisdən qalxıblarsa, qiyamət günü onlar o məclisdə, məclisdə elə etdiklərinə görə həsrət qalacaqlar. Yəni, peşmançılı çəkəcəklər ki, onlar o məclisdə, yəni Allah subhanət alanı yəni, xatırlamayıb, yəni qalxıblar. Və qeyd elədiyimiz kimi, bu hədisin düzü, bu dinlə danışmaq barəsində ümumiyyətlə, rəvayətlər çoxdur və həmçində burada əsas məqsəd Peyğəmbər s.ə.v. dediyi, kim Allaha və axirət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da ki, deyir, sussun. Yəni, burada da xeyirdən danışdı ki, ümumiyyətlə, bütün danışdıqlarımız qeyd edilmək onu göstərir ki, həqiqətən də insan ya xeyir danışmalı, ya Allah s.ə.vələnin zikri ilə, ya Quran oxumaqla, ya yaxşılığa əmr edib pislikdən çəkindirməklə, bu cür işlərlə məşğul olmalıdır, ya da ki, əks halda isə insan susmalıdır. Çünki onun bu cür xeyir olmayan məsələləri danışmağı yalnız və yalnız o qulun yəni əleyhinədir. Yəni, qul bilməli ki, hər kəlmə, tələfiz elədiyi kəlməyə görə o qiyamət günü Allah sonradan yanında yəni sorumlu olacaq. Və ikinci isə hədisin qismi isə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim deyir Allaha və axirət üçün iman gətirirsə, öz deyir qonşusuna ikram eləsin. Və bir rivayətdə gəlib ki, qonşunun necə deyərlər, əziyyəti verməkdən, qonşuya əziyyət verməkdən yəni çəkinsin. Bu şək yoxdur ki, ümumiyyətlə, qonşuluq haqqı Quran-ı Kərimdə özün əksini daha geniş tapıb. Eyni zamanda sünnələrlər, Peyğəmbərin sünnəsində də o əksini tapıb. Və qonşu barəsində isə Peyğəmbər s.ə.v-in bəzi hədislərində, üzü Buxarı Müslüm hədisləri deyil, qeyri-Buxarı Müslüm hədislərində qeyd olunub ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v-in yanına yəni bir kəs qonşusuna şikayət edir və Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ki, qonşunun, yəni necə deyərlər, qədərini bildirsinlər və bildirir ki, qonşu 40 ev şimala, 40 ev qabağa, 40 ev arxaya, 40 ev sağa, 40 evdə, yəni soldur. Və şək yoxdur ki, bəzi rivayətdə də o istiqamətlər bildirilməyib, sadəcə 40 gəlib, aydındır. Və ümumiyyətlə, qonşun da ən yaxın qonşular da insanın divarına olan, hasarına yaxın olan qonşular, aydındır. Çünki qonşunun özünün dərəcələri var. Və eyni zamanda da İslam şəriətində də yəni qonşular üç cür qonşu yəni təqsimatı var. Yəni qonşular üç qismə bölünür. Birinci qism sənin qohumun olub və sənin müsəlman qardaşın olan. Yəni qan qardaş deyil, müsəlman qardaşın və ya müsəlman olan. Və bu cür qonşu, yəni bu o deməkdir ki, qonşu ümumiyyətlə üç cürdür. Birinci müsəlman olan, ikinci müsəlman olub qohum olan, üçüncü də qonşu olub kafir olan. Aydındır. O qonşu hansı ki, müsəlman qohumdursa, bunun sənin üzərində üç haqqı var. Birinci qardaşlıq haqqı, din haqqı, ikinci qonşuluq haqqı, üçüncü də qohumluq haqqı. Aydındır. Əgər o qonşu ki, əgər sənin din qardaşında qohumluq əlaqan yoxsa, onun sənin üzərində iki haqqı var. Birinci qonşuluq haqqı, ikinci də qardaşlıq haqqı. Əgər o qonşu ki, kafirdir, sənin din qardaşın deyilsə, onun sənin üzərində bir haqqı var, o da hansı haqqıdır? Qonşuluq haqqı, aydındır. Və bir gün Peyğəmbər s.ə.v-in yanına bir qadın qonşusundan şikayət edir və buyurur ki, ya Rasulullah, mənim bir qonşum var və deyir, gecələr namaz qılır, gündüzlər oruç tutur, yəni salih ibadətləri gözəldir, amma ki, dili ilə deyir, qonşusunu necə deyir, əziyyət verir. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, lə xeyrə fihə, onda xeyir yoxdur, hiyə finnə, o deyir, oddadır. Və bir rivayətdə də gəlib deyirlər ki, ya Rasulallah, mənim bir qonşum var, nə gecələr namazlı, nə gündüzlər oruç tutur, sadəcə 5 ərşanı yəni yerinə yetirir, ancaq deyir, qonşularla yaxşıdır, qonşularla şikayət eləmir və Peyğəmbər s.ə.v onu yəni cənnətlə müjdəlir, aydındır. Və bu da onu göstərir ki, sadəcə qonşu ilə o cür davranmaq insanın cənnətə girməsinə səbəb olur. Hansı ki, bir hədisə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Cəbrail deyir, mənə o qədər deyir, qonşumdan tövsiyə elədi ki, və mən elə bildim ki, o mənə varis qalacaq. Yəni, bu da o deməkdir ki, qonşun o qədər tövsiyə eləyib ki, Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər s.ə.v-i, yəni, o qədər onu yaxınlaşdırıb ki, Peyğəmbər s.ə.v onun yaxınlığını elə dərk eləyib ki, o artıq onun qohum əqrabası yerindədir. öləndə ona varis çıxacaq. Görün, nə boyda qohumluq, qonşuluq haqqı var. Və bir gün, və həmsində Peyğəmbər s.ə.v. bir gün soruşa ki, ya Rasulallah, ən böyük günah hansıdır? Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allaha şərik qoşmaq, hansı o səni yaratdığı halda. Və deyir, ikinci hansı Peyğəmbər s.ə.v. Başqa bir günahın təbəqəsini deyir. Və üçüncüdə isə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sən öz qonşunun qızı ilə, halalı ilə zinə etmək. Düz bəzi rivayətlərə qızı gəlib, bəzi rivayətlərə isə həli ilə gəlib, yəni artıq ora zövcəsi daxildir. Ümumiyyətlə, qonşunun qadın xeylağını. Yəni, bu o deməkdir ki, ümumiyyətlə, zina özü İslamda bəyənilməyən, yəni böyük günahlardan biridirsə, ancaq qonşunun qadını ilə, qonşunun qızı ilə, qonşunun qadını ilə zinə eləmək isə o zinanın dərəcəsini daha da şiddətləndirir. Aydındır. Yəni, qonşu olduğu, niyə görə? Çünki qonşu səni ən azından özünə yaxın bilir. Aydındır. Və o sənə o yaxınlıq etibar elədiyi halda səndən o feili görəndə o başqası eləməyiniz bəzi rivayətlərdə gəlib ki, sən Peyğəmbər buyurur ki, başqa bir qadınla 10 dənə ayrı qadın zinə eləmək daha yüngüldür. Nəinki deyir, qonşunun qadını ilə zinə eləmək. Və həmçinin Peyğəmbər buyurur ki, başqa bir adamla 10 nəfərdən oğulluq eləmək daha yüngüldür. Bəzi rivayətlərdə rəqəmin sayı gəlməyib və deyir, ancaq deyir, qonşudan oğulluq eləmək ondan daha da şiddətlidir. Və bu da onu göstərir ki, qonşunun haqqı həqiqətən də çox böyükdür. Hansı ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, insan evində yemək pişirən zaman ətin suyu neynəsin? Biraz çox eləsin. Səbəb nədir? Qonşuna verməkdən ötəri. Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən də deyir ki, əgər sizin evinizdə ət pişirsə və onun suyunu çox elin ki, ondan qonşunuza da neynəsiniz? Qonşunuza da, yəni, verəsiz. Və bu da onu göstərir ki, ümumiyyətlə, İslamda qonşuluq haqqı çox, yəni, mühümdür. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. baxmayın ki, baxmayaraq ki, Məkkə dövründə müşriklər ona əziyyət verdikləri halına baxmayaraq, ancaq Peyğəmbər s.ə.v. yenə də öz qonşuluğa neynirdi, ziyarətindən qalmırdı. Düz rivayət olunur ki, bir gün hər dəfə deyir Peyğəmbər s.ə.v. bir dənə qadının evin aşağısından keçəndə, o qadın evinin zizmini Peyğəmbər s.ə.v. üstünə tökərdi. Üstünə tökərdi və bir gün Peyğəmbər s.ə.v. deyir, həmən oradan keçəndə görürsən üstünə heç nə tökülmədi. Və təcrübələrini öyrənir, deyirlər ki, bəs qadın xəstələnib. O qadın da Peyğəmbər s.ə.v. birbaşa tanımır. Və Peyğəmbər s.ə.v. o qadının ziyarətinə gedir və qadın bilir ki, bu da müsəlmanlardandır da. Və Peyğəmbər s.ə.v. onun o cür gözəl davranır ki, qadın qayıt bilir ki, deyir, Allahın Peyğəmbəri Məhəmməd yox, deyir, sən olmalı idin, deyir. Yəni, o tanımadığı halda gör, o ona əziyyət, Məhəmməd Peyğəmbər s.ə.v. əziyyət verməyinə baxmayaraq, Peyğəmbər s.ə.v. onun qonşuluq haqqını unutmur və onun ziyarətinə gedir və o ünsiyyətdən sonra isə qadın qayıdır, deyir ki, Peyğəmbər deyir, Məhəmməd yox, deyir, sən olmalı idin. Halbuki o insan özü isə Peyğəmbər s.ə.v.dir. Və hədisin də bu ikinci qismi də, yəni qonşuluğun haqqı ilə bağlıdır. Hansı ki, hədisin mətnində gəlib ki, Allaha və axirə gün iman gətirmişsinizsə, kim gətiribsə, qonşusuna ikram eləyəsən və dedi ki, bəzi rivayətdə isə gəlib ki, qonşusuna əziyyət verməsin və qonşusuna ikram eləmək də qonşusuna yaxşılıq eləmək deməkdir. Aydındır. Çünki ola bilər, sən işləyirsən, qazanırsan, qonşunda çətinlik ola bilər, qonşunda problem də ola bilər, onun imkansızlığı ola bilər və hər bir halda sən qonşunu özündən, öz evindən ayrılmaz bir hissə kimi, yəni, qəbul eləməlisən. Yəni, əgər sən evi qonşun ac ola-ola, necə bəzi rivayətlərə gəlib, insan evində çörək yeməsi, rahat çörək yeməsi deyir, düzgün deyil. Yəni, bu cür rivayətlər səhvlərdən çox gəlib, yəni, qonşun haqqı ilə. Və bu da onu göstərir ki, İslam dinində xüsusən də, yəni, qonşuluq haqqına, yəni, xüsusi, yəni, fikir verilib. Hətta fiqhi məsələlərdə də bu cür məsələlər araşdırılmayacaq. İmam Əhmədin Şafinin rəylərində var ki, əgər qonşunun dibində, ağacının dibində, əgər hasarının dibində gedir, ağac əkilibsə, əgər sən öz həyətində, öz hasarının dibində ağac əkmişsənsə və ağacın bir qismi budağı qonşunun tərəfinə keçibsə, ağacın qonşu tərəfində gətirdiyi meyvələr kimə məxsusdur? Artıq qonşu, aydındır. Təsəvvür gör, bax, mələ ki, ağacın əsli sənindir, sən əkmirsən, becərmirsən, ancaq sənin qonşuluğa keçdiyindən ötəri isə onun həyətinə müəyyən qism kölgə saldığına görə, orada o torpağı yararsız elədiyinə görə, əsli sənin olmağına baxmayaraq, qonşunun hissəsində olan budağı kimə məxsusdur? Yəni qonşuya. Düz onu kəsmək eləmək, sadəcə onun meyvələrini dərmək, o meyvələr kimə məxsusdur? Qonşuya. Yəni ona görə ağacın yiyəsinə halallıq almaya bilər, aydındır. Yəni bu da onu göstərək, İslam şəriətində ümumiyyətlə qonşuluq haqqına çox xüsusi, yəni fikir verilib. Həmçində Quranda və sünnədə ona xüsusi, yəni yer verilib. Və hədisin üçüncü qismində isə Peyğəmbər əsasən buyurur ki, kim Allaha və axirət gününə iman gətiribsə, öz qonağına ikram eləsin. Qonağını ikram eləsin. Və qeyd eləmək lazım ümumiyyətlə, qonağı ikram eləmək. Qonağı ikram eləmək, Peyğəmbər əsasən hədisində gəlib ki, qonağın ikramı neçə gündür? Üç. Birinci günü vacibdir. Yəni, bütün naz neyməti ilə birinci gün o, həmən neymətlərlə vacibdir. İkinci günü ondan biraz yüngül olur. Üçüncü gün ondan biraz da yüngül olur. Üçdən sonra isə qalan gün nəsə nədir? Artıq qalmaya bilər. Daha doğrusu qalmır. Aydın, əgər üçdən sonra artıq yenə qalıbsa, artıq ondan keçənlər o, nə qonağına təqdim etsə, o artıq nədir? O sədəqədir. Və həmçində bəzi hədisdə də gəlib ki, Peyğəmbər sən buyurub ki, qonağa halal olmaz əgər gəldiyi evdə qida yoxdursa onun evində gecələsin. Yəni, evində qalsın. Yəni, bu da onu göstərir ki, qonağa ikram eləmək yalnız-yalnız insanın əgər evində artıq qidası varsa ona aiddir. Hansı ki, məsəl üçün, tam ki, bir kəndə qonaq gəlibsə və o kəndə gələn qonaq deməli deyir ki, mən əli ilə gedirəm və yaxud da mən malik ilə gedirəm, filan kəsir. Xeyr, əgər o kəsin evinə gedə bilər ki, əgər o kəsin evində artıq qidası varsa, əgər onun qidası yoxdursa, nəinki öz yemək, qonağına verməyə yoxdursa belə, o insanın evinə qonaqlı, məcburən onun evinə getmək ki, yox, sünnədəndir, üç gün sən mənə evinə qonaq salamsan, bu cür şey dində yoxdur. Aydın, o əksinə isə, pensam onu bəyənmir, qadağan elib o zəmbələ. Əksinə, qonaq o evdə gedib qonaq qala bilər ki, o evdə artıq ona veriləcək asuqa var, yatmağa yeri varsa, əgər bir adamın özünün bir dənə balaca otağı varsa, ailəsi, uşağı, külfəti oradasa, atanası oradasa, o qonaq harada yatacaq onda, aydındır. Və bu baxımdan da o cür qonağa ikram eləmək, gücü çatan insanların yəni evində olmalıdır. Və həmçində bəzi rivayətlərdə gəlib ki, əgər bir insan bir elə obaya qonaq gəlibsə və orada camaatdan ikram görməyibsə, o insanın haqqı var ki, özünə aid olan, yəni daha doğrusu özünün qidası üçün gedib kimləsə götürsün. Aydındır. Bu artıq onun üçün, yəni oğulu kimi sayılmır. Düz bu demək deyil, kimsə getdi bir dənə evə kəndinin içində bir 10 dəqiqə yanında görür, heç kim çağırmır, bir dənə qoyun, bir dənə qozu mənim haqqımdır. Yox, belə şey yoxdur. Yəni o şəriət o şey icazə verir ki, ona hansı ki, o yeməklə o ölüm təhlükəsinin özündən azaldır. Yəni, getdi, məsəl üçün, bir dənə çörəyin götürdü, almasını götürdü və yaxud və s. Bu, oğulluq sahibi. Niyə görə? Çünki əslən o qonağa ikram eləmək o kənd əhlinin üzərinə vacib olur. Aydındır. Və baxımdan, əgər o ikram görməyibsə, o insan gedib özünə aid olan, yəni öz ikramının çərçivəsində o özünə aid olan, məxsus olan, yəni qonaqlıq əşyasından, qonaqlıq qidasından götürüb, yəni faydalana bilər. Necə ki, İmam Müslim hədisində 3 gün barəsində Peyğəmbər sən buyurur ki, Əd-diyafətü thələtətü əyyəm və cəizətuhu yomun və leylə və mənfəqə aleyhi bəğdə dəlikə və huvə sədəqatın və lə yəhəllü ləhu ən yəthi indəhu hətta yüəthiməhu. Qalu, ya Rasulallah, və keyfə yüəthiməhu? Qal, yüqim indəhu və lə şeyə ləhu yüqrihi bihi. İmam Müslim rəvayət edir ki, Peyğəmbər sən buyurub ki, qonaqlıq deyir 3 gündür. 3 gündür. Və onun birinci günü onun yəni caizəsidir. Yəni bütün nazla, nemətlə o qonağı o cür yəni qarşılayır. Və deyir 3 gündən sonra, əgər 3 gündən sonra daha doğrusu birinci günü, qonağın ilk günü onun üçün qonağın hədiyyəsidir. Yəni, bütün naz neyməti süfrəyə qoyur Və bundan sonraki günlərdə isə o onun üçün sədəqədir. Yəni, qalan iki gündə birinci gün kimi olmur. Əsas onun qonaqlı günü birinci olur, qalan iki gündə isə sədəqədir. Və deyir, Peyğəmbər buyurur ki, qonağa halal olmaz ki, onun evində qalıb o ev yiyəsini günaha batırmış halda olsun. Deyirlər, ya Rasulə, bəs bu nətər olur onu günaha batırır? Deyir ki, onun evində qalır və onda heç bir şey yoxdur ki, onu yəni, qonaqlıq eləsin, onun üçün qonaqlıq eləsin, aydındır. Yəni, əgər sən onun evinə qonağa gəlmişsənsə, onun evində heç sən yoxdursa, artıq sən onu eləyirsən, günaha batırırsan. Bunun heç sən yoxdur sənə təqdim eləmək, aydındır. Və baxımdan da Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, insan əgər qonaq gəldiyi adamın heç bir şey yoxdursa onun üçün təqdim eləməyə, o, onun evində qalmaq artıq ev sahibini, yəni günaha, yəni sürüklənməz günaha, yəni aparmasıdır. Və həqiqətən də bu hədis, yəni məna etibarı ilə, yəni gözəl hədislərdən biridir. Hansı ki, bu hədisdə həm Allah subhanın haqqlarının, həm də qulların bəzi haqqlarından qeyd olunur. Və inşallah, yəni bu günlük kifayət edər və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləlihi və səhbəcəmin.